páni, vítam vás na tlačovej konferencii pána prezidenta Ivana Gašparoviča a pána predsedu Národnej rady, pána Pavola Hrušovského. Bola to veľmi plodná diskusia, takže sa ospravedlňujeme za dlhší termín čakania, ale o to viac sa dozviete od pánov prezidenta a predsedu. Nech sa páči, pán prezident, mohli by sme začať.
Na úvod snáď len pár viet k tomu, že bolo to prvé stretnutie moje vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky s poslancami, predsedami výborov. S pánom predsedom parlamentu mávame stretnutia častejšie. Som veľmi rád, že toto stretnutie sa dneska uskutočnilo. A čo ma najviac teší, bolo to stretnutie absolútne neformálne, kde sme si hovorili o tom, čo čaká jeden od druhého. Čo čaká prezidentská kancelária od Národnej rady a čo Národná rada od kancelária, konkrétne od prezidenta. Hovorili sme úplne otvorene o legislatívnom procese, o problémoch, ktoré dneska v Národnej rade sú. Hovorili sme aj o tom, ako prezident môže pristupovať k týmto problémom. A samozrejme, hovorili sme aj o otázkach, ktoré nás čakajú do budúcnosti z postavenia zahraničnej politiky. Tu nám mám konkrétne na mysli, pokiaľ ide o prijímanie zmluvy o Európskej ústave. Spomenuli sme aj zahraničnú politiku. A čo ma najviac potešilo, pani poslanci na čele s pánom predsedom akceptovali toto moje rozhodnutie sa takto stretávať aj do budúcnosti. Ja som neočakával, že z tohto stretnutia od zajtrajška budú úplne iné pomery v Národnej rade. Národná rada je politický orgán, ktorá je zložená z príslušníkov jednotlivých politických strán. Každá politická strana má svoju predstavu o vedení politiky. Ale toto stretnutie mi prinieslo a dalo nám, že vieme pochopiť sa navzájom a vieme zareagovať na chyby, ktoré do budúcnosti možno prídu. Povedali sme si jednoznačne, že sa akceptujeme a že akceptujeme svoje rozhodnutia, ktoré budeme vydávať.
Nech sa páči, pán predseda.
Ďakujem pekne. Dámy a páni, bolo to naozaj, ako pán prezident povedal, prvé takéto stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky a predsedami parlamentných výborov. Bolo to stretnutie o to lepšie, že pán prezident bol predsedom parlamentu, bol viacej ako 10 rokov poslancom Národnej rady, a tá diskusia mohla byť o to konkrétnejšia a vecnejšia pri hľadaní lepšej spolupráce, pri využívaní ústavných právomocí hlavy štátu a spolupráce Národnej rady Slovenskej republiky s prezidentom, ale aj prezidentskou kanceláriou a kanceláriou Národnej rady. Hodnotili sme aj kriticky niektoré rozhodnutia parlamentu, ktoré spôsobili a mali za následok to, že pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade niektoré legislatívne návrhy. Hovorili sme aj o príčinách takéhoto stavu a čo je potešiteľné, ambíciou všetkých predsedov parlamentov bolo skvalitniť predsedov výborov, bolo skvalitniť poslaneckú prácu tak, aby ten finálny produkt parlamentu v podobe schváleného zákona mal čo možno najmenej nedostatkov. Rozprávali sme o problémoch vnútornej politiky, ale aj zahraničnej politiky a úlohy Národného parlamentu v nej. Zhodne sme konštatovali, že je treba využívať naplno ústavov dané právomoci Národnej rady, a aj niekedy, aj keď je to nepríjemné, sa kriticky postaviť a vyjadriť, či už k iniciatívam vlády Slovenskej republiky, alebo k niektorým iniciatívam, ktoré vznikajú na pôde parlamentu. Na problémy zahraničnej politiky sme viedli obsiahlu diskusiu s najväčšou pozornosťou na prípravu ratifikácie ústavnej zmluvy. Jednotliví predsedovia výborov vyjadrili svoje návrhy, svoje postoje, svoje predstavy o tom, ako by si želali mať tento text ústavnej zmluvy v lepšej a kvalitatívne inej podobe, ako je teraz. Na druhej strane sme po týchto vyjadreniach konštatovali, že Národná rada Slovenskej republiky ústavnú zmluvu ratifikuje v 1. májový týždeň, respektíve prvé dni májovej schôdze Národnej rady, a výsledok tohoto stretnutia bol ten, že sa budeme pravidelnejšie a častejšie stretávať, respektíve, ak to bude nevyhnutné aj kedykoľvek.
Nech sa páči, poprosím vás teraz o stručne formulované otázky, keďže nemáme čas.
Dobrý deň, ja využijem príležitosť, že dnes je posledný deň na odovzdanie majetkových priznaní. Ja mám teda otázku ústavných činiteľov, ja mám teda otázku, či ste podali aj v tom zmysle, či ste vyčíslili konkrétnu sumu svojich majetkov, alebo teda len ste ich vypočítali. A možno podotázka, či si myslíte, že je fér, že práve rozhodnutím poslancov sa verejnosť dozvie, že politici majú majetok na 227 tisíc. Ďakujem veľmi pekne.
Čo majú mať?
Majetkové priznania a druhé?
Ja som už majetkové priznanie odovzdal a vyplnil som ho tak, ako znel dotazník.
Majetkové priznania poslanci, predpokladám, že všetci doručia dnes alebo v termíne. Dnes je posledný termín na podanie na poštu doručiť majetkové priznanie Národnej rade v súlade s formulárom, ktorý schválil výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Ja osobne nemám problém, aby som nad rámec tohoto majetkového priznania, tak ako som robil aj po minulé roky, zverejnil konkrétnejšie svoje majetkové pomery, ale do Národnej rady som predložil vyplnené majetkové priznanie tak, ako mi bolo doručené z výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. To druhé, ktoré nie je v súlade so zákonom, ale ide nad rámec zákona, urobím na úrovni Kresťansko-demokratického hnutia na jeho internetovej stránke.
Ak dovolíte naozaj len krátučku poznámku k tomu, či si myslíte, že je správne to rozhodnutie poslancov, že v podstate majetok politikov ostáva kvázi utajený podľa toho rozhodnutia, ktorý schválili poslanci, myslím, v októbri. Ďakujem.
Poslanci sú vo svojom mandáte slobodní, prijali rozhodnutie, ktoré bolo vyjadrené v obsahu zákona. Ja to rozhodnutie rešpektujem. Nebránim sa však, ak takáto iniciatíva príde, zmeniť tento zákon tak, aby tie majetkové priznania boli konkrétnejšie.
Gábor Grendel, televízia TA3.
Dobrý deň, prajem. Chcem sa opýtať, či ste na tomto stretnutí upresnili termín, kedy by mal vystúpiť pán prezident v parlamente so správou o stave republiky. A či by ste mohli, pán prezident, naznačiť, v akom duchu bude táto správa? Či bude napríklad taká kritická, aké boli napríklad predchádzajúce správy predchádzajúcich prezidentov? Ďakujem.
Nie, nehovorili sme vôbec o mojom vystúpení v parlamente, pokiaľ ide o zhodnotenie roka. Ešte sa rozhodnem, či to bude v priebehu tohto pol roka, alebo či to bude ku koncu roku, pretože nemalo by význam, aby som dvakrát vystúpil v tomto roku so správou teraz a zase na konci tohto roka. Že vystúpim je isté a pokiaľ ide moju správu, bude skutočne reálna.
Nech sa páči, ďalšia otázka, televízie Markíza.
Dobrý deň, pani, hovorili ste dnes aj o ratifikácii Európskej ústavnej zmluvy. Kresťansko-demokratické hnutie malo ambíciu uskutočniť referendum o tejto otázke. V akom je táto vec štádiu? Je ešte možná nejaká aktivita týmto smerom?
Kresťansko-demokratické hnutie využilo pôdu parlamentu na to, aby sme presadili návrh uznesenia, ktorým sme chceli, aby vláda Slovenskej republiky predložila v súlade s článkom 7 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky do Národnej rady na ratifikáciu Európskej ústavnej zmluvy. Žiaľ, s poľutovaním musím konštatovať, že tento návrh uznesenia poslanci neschválili. Týmto iniciatíva Kresťansko-demokratického hnutia k možnému uskutočneniu ratifikačného referenda padla už aj z dôvodu toho, že bolo prijaté pred viacej ako pol rokom politické rozhodnutie o tom, že na majovej schôdzi Národnej rady bude predložený návrh ústavy na ratifikáciu.
Ja si myslím, že referendum v tomto prípade nie je potrebné. Je dostačujúce rozhodnutie v parlamente ako zástupcov občanov Slovenskej republiky a myslím si, že referendum o súhlase občanov Slovenskej republiky o účasť v Európskej únii je takisto dostačujúce.
Ja som presvedčený, že sila dokumentu, ktorý považujem za historický pre Európu, ale aj pre jednotlivé členské štáty, mala byť predložená na referendum a na posúdenie občanom každej jednej členskej krajiny Európskej únie. To však neznamená, ak sa tak nestane, že aj kresťansko-demokratické hnutie nebude rešpektovať legitimitu prijatého demokratického rozhodnutia v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ja, ak by som ešte doplnil pána predsedu, o referende som povedal svoj názor, ale myslím si, že v jednom má pravdu, že občan mal byť dôvernejšie oboznámený s obsahom tejto zmluvy.
Hospodárske noviny, nech sa páči.
Národná obroda. Ja by som sa chcela opýtať, možno nezachytila som, či ste sa dohodli, prosím, na nejakom konkrétnom intervale nejakých pravidelných stretávaní prezidenta s predsedom parlamentu, či teda, alebo či sa to bude stretávať ad hoc podľa potreby a momentálneho uváženia. A druhá vec je, či ste dohodli mechanizmus, dajme tomu, konzultácií pána prezidenta s predsedami výborov v prípade, že sa tvorí zákon, o ktorom má pán prezident už vopred nejaké pochybnosti, že môžu byť komplikácie, aby sa predišlo vracaniu a schvaľovaniu a týmto komplikáciám.
Nie, určite sme nehovorili o nejakom rozvrhu, v rámci ktorého by sme sa mali stretávať, ale dohodli sme sa na tom, že aj predsedovia výborov, ak by mali predstavu o tom, že je potrebné, aby sa stretli s prezidentom, kedykoľvek môžem takéto stretnutie zvolať, či už na pôde prezidentskej kancelárie alebo na pôde Národnej rady. Myslím si, že je to dobré a som veľmi rád, že takto sa na to dívali všetci predsedovia výborov, ktorí tu naboli. Myslím si, že toto stretnutie, tak ako som už povedal na začiatku, nám dalo veľmi veľa, aby sme sa navzájom pochopili pri tých problémoch, ktoré dneska v Národnej rade otvorene, to treba povedať, sú. No, to neznamená, že napríklad zákony, ktoré som dostal dneska alebo včera, že po tomto stretnutí, ak nebudú spĺňať legislatívne podmienky, že tieto zákony nevrátim. Práve opak je pravdou, a poslanci sami na to tak reagovali, že to akceptujú. Dokonca v rozprave bolo povedané, že noviny často zle chápu vrátenie zákona prezidentom parlamentu, keď píšu, že prezident neprelomil poslaneckú bariéru. Sami poslanci naznačili, že je to nie dobre pochopené.
Kvalita legislatívneho procesu je problémom všetkých troch ústavných orgánov Slovenskej republiky. V tomto duchu sme aj dnes diskutovali možnú aktívnejšiu spoluprácu medzi prezidentom a parlamentom, respektíve medzi kanceláriami obidvoch ústavných inštitúcií. Považujeme za vhodné, aby legislatívny odbor kancelárie prezidenta republiky bol aktívnejšie zapojený už v čase prípravy legislatívnych noriem, ale aj Slovenskej republiky do legislatívneho procesu. Pán prezident je právnik. Iste sa zvýšili aj nároky na našu prácu, pretože sa aktívne venuje štúdiu zákonov už v štádiu, kedy sú predložené do Národnej rady. To nám umožňuje včasnejšie a rýchlejšie odstraňovať isté nedostatky, ktoré aj zásluhou prezidentskej kancelárie sa môžu objaviť. Toto je cesta vzájomnej spolupráce, ktorá by mohla viesť k tomu skvalitneniu konečného produktu prijatia zákona. Na začiatku tohoto funkčného obdobia sme sa s pánom prezidentom stretli ja a predseda vlády a sme si povedali, že kedykoľvek to bude potrebné, tak sa stretneme či už individuálne alebo na úrovni troch ústavných orgánov. A ja som pripravený, ak pán prezident bude považovať takéto stretnutie preňho za dôležité sa takéhoto stretnutia zúčastniť. Aj spolu s jednotlivými, či už predsedami parlamentných výborov, predsedami poslaneckých klubov, alebo s ktorýmkoľvek zástupcom Národnej rady.
Predposledná otázka, Slovenská televízia, potom Slovenský rozhlas.
Pána prezidenta sa chcem spýtať, na stretnutí s pánom Čákym ste sa včera údajne zhodli na tom, že vlastne by bývali spolupracovníci štátnej bezpečnosti nemali pôsobiť na verejných funkciách. Chcem sa spýtať, priamo v kancelárii prezidenta sú dvaja muži, ktorí boli podľa zväzkov bývalými agentami. Či ste už s nimi hovorili, myslím pána Rusnáka, pána Moravčíka, či ste už s nimi hovorili a ako vidíte vlastne ich zotrvanie vlastne v kancelárii prezidenta?
To nebola dohoda. s pánom podpredsedom vlády Čákym. Pán podpredseda vlády bol kvôli iným problémom u mňa. Ale pri tej príležitosti sme hovorili aj o tomto probléme. Okrem toho, že som povedal, že tu ide o morálne postavenie tých, ktorí sú zapísaní ako aktívni, že by mali sami zvážiť a z týchto pozícií vo funkciách, kedy pôsobia na verejnosť, by mali sami odísť, pretože nie je sankcia ani iné rozhodnutie iného orgánu o tom, že by nemohli ďalej vykonávať svoje funkcie. Čiže je to morálne. Pokiaľ ide o... A myslím si, že každý tento prípad treba individuálne zvažovať po tých problémoch, ktoré boli naznačené aj niektorými označenými občanmi, kde tvrdia, že nikdy si neboli vedomí a ničoho takého sa nedopustili. Preto aj prípady tých pracovníkov, ktorí v kancelárii sú, budem posudzovať individuálne po preštudovaní celého spisového materiálu každého z nich.
Nech sa páči, Slovenský rozhlas, posledná otázka.
Dobrý deň, Maroš Štrn, Slovenský rozhlas, pán prezident, aj pán predseda. Chcem sa opýtať, či ste diskutovali aj o tom probléme, ktorý sa vynoril pri zákonoch, ktoré boli súčasťou zdravotníckej reformy, keď boli pochybnosti aj zo strany ústavnoprávneho výboru, že či boli tie zákony vrátené v zákonnej lehote. A potom sa objavili aj rôzne pripomienky typu, že prezident by ako inštitúcia nemal nahrádzať akúsi druhú komoru parlamentu.
Ja som už cez tieto názory sa preniesol a teraz to bude trošku tak paradoxné, keď poviem, že som rád, že sa ukázalo, že som mal pravdu. Bol by som radšej, keby sa ukázalo, že som nemal pravdu. Myslím si, že novelizácia zákonov týkajúcich sa zdravotnej reformy je potrebná a myslím si, že do budúcna ešte niekoľko noviel k tejto reforme príde. To, že ma noviny označili ako búra, ten, ktorý nepochopil, alebo búra reformu zdravotnícku, som zobral ako v tom čase tak populisticky veľmi potrebné reagovanie. Dneska žiaden z týchto novinárov nepíše, že názory prezidenta republiky sa do parlamentu dostávajú. Takže beriem to ako súčasť politiky, ktorej sa nikdy nevyhnem a pri každom vrátení zákona určite autor bude protestovať, že mu tento zákon vraciam. Budem sa snažiť len o to, aby som nevracal zákony bez príčiny, bez dôvodu a budem sa snažiť aj o to, aby zákon, ktorý sa bude dať opraviť alebo proste riešiť s Národnou radou inak ako vrátením, aby som to urobil touto cestou.
Suspenzívne veto je výlučná kompetencia prezidenta Slovenskej republiky a nech už máme akýkoľvek názor na to, či a aké dôvody pán prezident použil, treba ho rešpektovať ako jeho výlučnú ústavnú kompetenciu. Aj preto sme sa dnes nezaoberali tým posledným sporným problémom, ktorý vznikol, keď sme diskutovali, či bola alebo nebola dodržaná lehota 15-dňová na vrátenie zákonov o zdravotnej reforme tým, že parlament opätovne prerokoval, akceptoval túto lehotu a vytvorili sme právny precedens aj do budúcnosti.
Aj keď právny precedens tu nebol potrebný, lebo to vyplývalo zo zákona.
To je pána prezidentov názor, ale rešpektujem.
A týmto by sme asi túto tlačovú konferenciu ukončili. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem pekne a ja príjemný deň.